Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori. Hemen gaude berriz klasikoekin bueltaka gora eta bera. Eta gaur euskal konpositor bat euskara ezekiena, gero behar bada ikasi zuen pixka bat. Pablo Sorozabal dugu, Sorozabal Mari Eskurrena, bera ze polita. Donostian sortu zen 1887an eta Madriden hil zen 1988an. Oso zar egin zen, orduan urte asko bizi izan zen, biztan dena. Madrila joan zen, hemen Donostian egin eta lehen biziko ikasketa musikalak, eta gero Madridera joan zen kompozitore gisa bere burua ezagutaraztea. Orkesta filarmonikoaren partaide izan zen, baina 1920an Leipzigera joan zen. Han ezagutu zituen kompozitore batzuk eta haiek eta haiekin lan egin zuen Leipzigen. Eta justuki entzungo dugu Leipzigen egindako bere obra bat. 1923an egin zuen, ikusten danez han bai Emeterio Arresen testuen gainean eta baita bere testuen gainean, orduan berak ere idatzi zituen testu batzuk. Hemen entzungo dugu zati bat biztan dela, eta hori da sorgin dantza.
Thank you.
genduen ba, Pablo Sorozabalen bere suite baska idatzitakoa, eta horren zati bat entzun dugu, sorgin dantza eta interpreteak Bilboko korala, eta baita ere Euskadiko Orkesta Sinfonikoa, Cristian Mandealeak, zuzendua. Eta orain, bueno, udaberrian gaudeia, denbora bizke bat eguzkitzua dugu, eta ia epeltzen ari da, eta udaberria gainera, datan ere hortik gabiltza. Orduen, udaberria badakizue, Vivaldirena da, udaberria eta lau sasoineak ere idatzi zituen, baina ez pentsau, hola berak hola idatzi zituela. Bere idatziak dire kontzertu txiki batzuk asko baditu, Vivaldik, asko baditu holako kontzertu txikiak. Eta orduan editoreak, gainera editorea flamandarra uste zela, eta editoreak egin zion holako aurkezpena, lau kontzertu hartu, eta baina biztan dena oso ongi estudiatuak, zeren ez da nola nahikoa bere estudioak eta bere zera kontzertu txiki hoiek lau egin zituen, lau estazioakin, lau sasoineakin, udaberria, udara, udazkena eta negua, eta biztan dena hortarako hautatu behar komposizioak hortara zijoaztenak. Eta hemen orduen entzungo dugu udaberriaren Allegro.
Thank you.
Hori genuen Vivaldiren udaberritik esati bat entzun duguna. Eta hoin urrutia joaten gera, Ukraniara joaten gera, eta hor dugu Sergei Prokofiev, biztan dena, hoin Ukrania ezagutu dugu, bere burruka horrekin, baina lehen hori Rusia zen, eta ruso bezala emanda dago, bere biografiaetan, 1881 sortu zen, eta 1943 hil zen. Eta San Petersburgoko konservatorioan egin zituen ikasketak, horregaitik ere rusoa ematen da, azkenean bere ikasketa musikalak Rusian egin zituen, baina oin jakin dugu, Ukraniakoa zela, entzun dezagun bere komposizio polit bat, Cinderella. Prokofiefen Cinderella, oso kompozizio polita. Segitzen dugu eta hoin Mendelssohn entzungo dugu. Mendelssohn denak ezagutzen dute bere nuptial martxa hoiekin horrekin. Baina kompozitoria handia izan zen eta gainera Bachen partiturak bilatu zituena Leipziken. Bach Leipziken bizi izan zen bere bizitza gehiena. Eta han utzi zituen bere partizioak koroko estagizek esatan, hor ibili ziren. Eta ja antzia zen Bach, eta Mendelssohn, Bach izan ere 18. mendekoa da. Eta Mendelssohn 19. Orduen Mendelssohnek aurkitu zituen Leipzigeko eliza hortan, Bach egon zanean, utzita. Eta aurkitu zituen Bachen kompozizio pila bat. Eta berak gainera ezaguta eman zuen mundura ere. Ba, entzungo dugu orduen Mendelssohnen ez Bachena, baizik bere, sinfonia italiana, deitzen dena Allegroa. Allegroa.
Thank you.
Mendelssohnen Italian sinfoniaren zati bat entzun dugu eta orain Mozart entzungo dugu, baina ez ohitura dugun interpreteekin, baizik oso diferenteak arituko dira orain. Eta hau dire The Swingle Singer a cappella Amadeus, hola deitzen da bere diska. Eta orduan kantatzen dute koral bada neskak eta mutilak. Eta bere interpretazioa da oso originala, ez dago instrumentorik, baina eurek aboakin eta kantuakin instrumentuak egiten dituzte. Orduan hemen Mozarren kantu bat opera batetik, Così fan tutte bere operatik, un aura amorosa entzungo dugu, hoiek interprete hoiek, The Single Singer, ahoetan, ikusi, entzun, hobeki.
Un aura amorosa. Al cor.
hoiek dire bat Single Singer, orduen akapelakan bat datentzen dute, eta instrumentu gabe naiz ta hor ematen du bat daudela. Eta hor, alere kantua zegon, hitzakin, baina, oin entzungu duguna, kantu gabe da, eta dena dire instrumentuen nola joten diren, baina agoakin, ez hitzakin entzungo dugu. Orduan, bere Mozarten 40. Sinfoniatik zati ezagun bat. Orkesta polita, kantuakin egina. Ba, orain entzungo dugu Bach, baina ez betiko Bach, Joan Sebastian, baizik bere seme baten musika. Izan ere, Hamburgon sortu zen, hau deitzen da, Carl Philipp Emanuel, Bach. ikustan ez da bere bosgarren semea, ez dakit 12 seme alaba izan zituen eta musikariak lau edo bost ditu. Eta hau ala ere oso importantea izan zen bere denboran. Ala ere, 22 kompositore daude Bach izenakin. Ala ere, haundiena da Juan Sebastian, baina gero beste batzuk, familiakoak, semeak, semeen semeak, eta gero kusiak, eta ez dakit zer, azkenean, 22 nere dizionario musikalean, 22 Bach daude. Eta dena kompositoreak. Orduan, ala ere hau, bere nola urte asko bizi izan zen Bach, emaztea ere hil zitzaion, ala ere hau da, nik uste bere lehen emaztena, Maria Barbera deitzen zen. Bere aitarekin ikasi zuen klabezina jotzen eta komposizioa. Klabezinaren teorikoa ere izan zen eta oso garrantzizkoa gainera. Pianoan interpretatzeko artea ere omen zuen, orduen kontzertuak egiten zituen. Mozartek berak ere asko ikasi zuela, bere obrak irakurriz esaten da. 700 obra musikalak ditu. Oratorioak, kontzertuak, pasioak, magnifikak, eta bueno, gauza izugarriak honek ere. Orduan, Bach hauek izugarri musikari honak izan ziren, bakarrik ezagunena da Jean Sebastian. Horrek 700 baino askoz gehiago ditu, aurten ikusi dugu Bilbon musika, eta Bach eta Handel ziren, biak musikari handiak, eta bueno, Bachek du sekulako obra. Orduan, orain bere semearena entzungo dugu, eta aber gustatzen zaizuen.
Thank you.
Hori genuen ba, Carl Philippe Emanuel Bachen zera musika entzun duguna. Eta orain joaten gera Korsikara, eta hor bakizuen nola daude kantu klasikoak, beren kantu klasikoak, hoietako bat entzungo dugu, orduan, Jean Cors, hola deitzen da, eta Marcel Perez zuzendaria delarik. Eta orain entzuko dugu, ba, bizkat hau ere folklorikoa da, baina orkesta batek interpretatua. Eta hoie dira Simon Bolivar gazte orkesta Venezuelakoa. Gustavo Dudamelek zuzentzen ditu. Eta egia da, Europatik ari direla askotan, beren artea erakusten. Hemen eskaintzen digute Alberto Ginastera, hau zera Argentinako kompositor bat da, 1906an sortu zen eta 1983an hila, eta hau ni uste dut Amerika Latinako konpositoren artean ezagunetako bat da. Eta baditu biztan dena zera komposizion asko, denetarik, eta hemen entzungo duguna da Malambo, Danza Final.
Thank you.
dantzatzeko modukoa, ez? Eta orain entzungo dugu Maria Callas, bere abots divinoa, entzungo dugu Madame Butterfly operatik Un bel di vedremo, egun eder bat ikusiko dugu. Entzun dugu Madame Butterflyen aria printzipala sopranoan entzako, Maria Callasek kantatua, eta esan behar dizuet, ez dakit zenbat bertsio ditu dela, baina hoberena Maria Callasena da. Eta hoin gure emisioa bukatzeko, ba beti bezala zinemako musika, eta hor dugu Ennio Morricone, hainbeste eta hainbeste filmari musika ezarri diona. Eta hemen entzungo duguna da Sicilianoen klana, hola deitzen da filma, ez dakit, 1987koa da, eta entzungo dugu orduen orkesta baten interpretazioan, biztan dena. Eta el clan de los sicilianos horrekin bukatzen dugu orduen gure zera, gure musika aste hontarako eta agur bero bat denori.
Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.